Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Ce urmează pe scena politică românească după ce a fost anulat primul tur al alegerilor prezidențiale? Cum se vor reflecta asupra relației cu Republica Moldova incertitudinile politice de la București? Ce lecții ar putea învăța Republica Moldova din alegerile de peste Prut, în care s-ar fi implicat un actor statal străin, iar un actor politic local și-a făcut o campanie fulminantă pe bani nedeclarați? Și în ce mod ar putea colabora Republica Moldova și România pentru a-și securiza procesele electorale și democrația în fața intervențiilor externe? Sunt temele ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe politologul de la București, Cristian Pârvulescu, și pe istoricul și analistul politic Anatol Țăranu de la Chișinău. Sunt Cristina Popușoi, acesta este podcastul video pe agenda. O răsturnare de situație a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în România, după ce Curtea Constituțională de la București a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale, în timp ce cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale începuse deja în diasporă și urma să aibă loc duminică 8 decembrie în România. Acest tur al alegerilor prezidențiale urma să se țină între ultranaționali Călin Georgescu și pro-europeana Elena Lasconi. Și acest al doilea tur a fost oprit. S-a întâmplat după ce documente desecretizate au arătat implicarea în campania electorală din România a unui actor statal străin, cel mai probabil Rusia. Dar și faptul că în favoarea candidatului Călin Georgescu s-a făcut o campanie electorală masivă, dar cu resurse financiare nedeclarate. Despre ce urmează în România, cum se va reflecta această instabilitate sau mai bine zis incertitudine politică din România asupra Republicii Moldova și asupra relației României cu Republica Moldova, discut cu istoricul și analistul politic Anatol Țăranu aici în studioul de la Chișinău. Domnule Țăranu, bun găsit!
Bună ziua!
Dar înainte de toate, să înțelegem ce impact au avut aceste alegeri anulate și aceste decizii în România, explică politologul Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice de la SNSPA, care a fost intervievat la Bruxelles de către colega noastră Sabina Șangu.
Domnule politolog Cristian Pârvulescu, ce s-a întâmplat de fapt vineri în România și cum a putut Curtea Constituțională să anuleze primul tur al alegerilor când deja se vota în diaspora pentru turul 2?
N-avea nicio importanță. A făcut ceea ce trebuia să facă Curtea Constituțională și sunt foarte trist să constat că sunt mulți și juriști și reprezentanți ai societății civile care nu înțeleg că n-a fost în niciun fel încălcată democrația. Pot să înțeleg pe politicienii care vorbesc despre asta. E un discurs politic, deși foarte periculos, pentru că nu face decât să alimenteze toată această retorica antisistem care ne-a dus în impasul în care suntem. Dar haideți să explicăm ce s-a întâmplat. Deci, au fost desecretizate documentele din Consiliul Superior de Apărare a Țării. Acele documente pun sub semnul îndoielii veridicitatea, corectitudinea primului tur al alegerilor prezidențiale. A permite organizarea unui al doilea tur în condițiile în care există bănuieli solide, foarte importante, că a fost vorba despre o viciere, o fraudă imensă în primul tur, ar fi fost o eroare. Ca urmare, Curtea Constituțională a făcut ceea ce trebuia făcut. Avea mandat pentru asta? Categoric da. Este o instituție politică, juridică. Ea a fost creată pentru a asigura stabilitate, ordine politică și supremație constituțională. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, validarea, dar și întreg procesul, corectitudinea procesului în alegerile prezidențiale este atribuția curții. Deci curtea constată că la un moment dat s-a întâmplat ceva, că există probe care sunt suficient de clare. Și ce face? Lasă ca în continuare alegerile să se desfășoare? Să ne imaginăm că alegerile s-ar fi desfășurat și că ar fi câștigat doamna Lasconi. Dar că aceleași date ar fi existat. Se invalidau alegerile și dacă era Lasconi și dacă era Georgescu, pentru că așa era principiul. Dar era absurd. Era absurd să invalideze alegeri care s-au desfășurat deja în condițiile în care trebuia să intervii mai devreme. Juriștii nu înțeleg foarte bine cum funcționează Curtea Constituțională, chiar când sunt în Curtea Constituțională, și au avut probleme mari de înțelegere. În final, însă s-a ajuns după o dezbatere lungă de 6 ore la un acord comun și au decis ceea ce era normal, și anume nu să reia turul întâi, ci să reia întreg procesul. Pe de altă parte, cei care spun că au fost viciate și alegerile parlamentare au dreptate. Cu siguranță și alegerile parlamentare au fost viciate. Cel mai bun exemplu este cum un partid care nu exista cu o săptămână înainte a intrat în Parlament cu aproape 7% din voturi. Pot să ne spună cei care au votat cu acest partid că ei știau cu cine votează, dar mă îndoiesc că știau că una dintre senatoarele acestui partid apărea pe chaturi erotice, spre exemplu. Deci nu aveam niciun fel de informații, nici noi nu le aveam. Nu știam despre partidul POT, decât numele, nu știam nimic despre faptul că e o dizidență din aur. Toate lucrurile acestea le-am aflat cu câteva zile înainte de alegeri. Cum au putut 500.000 de oameni, majoritatea din diasporă, să facă asta? Vă dați seama că am asistat la ceea ce se numește un atac hibrid fără precedent, că dacă ne comparăm cu Republica Moldova, este mult mai puternic decât a fost în Republica Moldova, unde iarăși a fost un atac hibrid important, care a destabilizat votul. A fost o lovitură de stat care lua forma unor alegeri. Iar modul în care s-a desfășurat această lovitură de stat a fost prin preluarea controlului minții oamenilor. Dar nu s-a făcut în cele 2 săptămâni în care a explodat campania Georgescu pe TikTok. Nu. S-a făcut în cei 12 ani de când războiul hibrid se desfășoară în mod deschis în România și mulți par să se îndoiască că acesta există. Era începutul campaniei împotriva sistemului de valori ale Uniunii Europene. Dar nu drepturile omului, ci drepturile copilului. Deci apoi a urmat imediat atacul împotriva căsătoriei între persoane de același sex, Coaliția pentru Familie și acordul din 2015 al tuturor partidelor politice care zic democratice cu o coaliție care era formată din aceiași oameni de extremă dreaptă pe care am văzut și acum, pe urmă referendumul pe care l-au pregătit, acțiunile împotriva avortului și așa mai departe. Deci încercarea de a veni cu o agendă inspirată în mare măsură din Statele Unite Americii. Doar că această agendă din Statele Unite Americii a fost preluată de Vladimir Putin. Vladimir Putin, în lupta sa împotriva Occidentului, pe care îl considera ca fiind cel care a instigat rușii la proteste în 2012, a preluat această idee conservatoare, o exprimă foarte clar într-un discurs de la Clubul Vaidai din 2013. Și apropo de asta, seamănă exact un pasaj pe care îl folosesc de obicei din Putin, cum un pasaj din cartea lui Călin Georgescu spune pentru prima dată clar că Occidentul este depravat, celebra problema faptului că există părintele A și părintele B, că sunt sataniști și că nu respectă rădăcinile creștine ale civilizației noastre. Idei pe care le-au preluat din retorica fundamentalistă creștină din Statele Unite ale Americii și le-a adaptat foarte bine pentru discursul antioccidental, pentru a-i da o valoare culturală. În același timp, Evgeni Prigojin, pe care îl știm de la Wagner, creează ferma de troll de la Sankt Petersburg, care fermă de troll asta face. Ferma de troll de la Petersburg, unde erau și vorbitori de limbă română, veniți din Moldova, nu făcea altceva decât să orienteze teoriile conspirației către grupuri care fuseseră deja identificate. Ne-am trezit că încetul cu încetul, fără ca noi să avem vreo reacție, din contră, partidele politice care erau și ele infiltrate, predându-se unul după altul, cedăm în fața acestui discurs. Evident că a apărut bună parte din populație care a fost captată de acest discurs. Asta am văzut că s-a întâmplat. Cel mai periculos lucru dintre tot ce ni s-a întâmplat în aceste săptămâni este că am văzut cum acționează algoritmul TikTok, care este un algoritm de radicalizare. O știre negativă poate să fie amplificată de 100 de ori. O știre pozitivă doar de 2 ori. Deci o amplificare imensă, care creează o stare de isterie pe care noi am văzut-o. Nici s-a întâmplat că am asistat la modul în care acest algoritm a funcționat, la modul în care s-a cumpărat publicitate și s-a folosit această predispoziție a electoratului. S-a folosit și Moldova o lună mai devreme. Dar acolo s-a folosit mai mult Telegram decât TikTok. TikTok-ul tot în diasporă ca și la noi, pentru că moldovenii din diasporă se uitau pe TikTok, dar până la urmă moldovenii au fost mult mai rezilienți. În fine, au putut funcționa mecanismele de control. Am fost foarte atent să văd dacă nu cumva au reușit să capteze și diaspora moldovenească. Și n-au reușit, în măsura în care au reușit la noi.
Vorbim despre scena politică din România. Care credeți că vor fi consecințele? Cum se va reconfigura acest eveniment fără precedent?
Primul lucru care nu m-a mirat foarte tare, dar am constatat că cele două grupări antisistem se aseamănă până la urmă și ca un electorat comun. Ce constată un occidental care nu înțelege nimic din viața politică românească? Că Georgescu și Lasconi spun același lucru despre decizia Curții Constituționale. Că sunt organizații neguvernamentale care spun același lucru despre decizia Curții Constituționale. Și atunci oamenii încep să-și pună întrebări, dar oare ce se întâmplă acolo? Oare nu cumva decizia Curții Constituționale a fost absolut ilegală, o formă de intervenție pentru a, răspund la întrebarea dumneavoastră, transforma competiția politică din România? Nu înseamnă că această decizie nu va avea consecințe, dar nu cred că va transforma scena politică din România, adică cei 32% care au votat extremiști la alegerile parlamentare, nu sunt 32, e clar că au fost amplificați mulți pe rețelele sociale, dar sunt. Nu cred că se va configura, deși va încerca foarte mult George Simion, un pol extremist, pentru că, mă rog, diferențele între Simion și Șoșoacă sunt mult prea importante și, mă rog, concurența dintre cei doi. Pe de altă parte, mă rog, e foarte probabil că Georgescu nu va mai candida, că totuși Curtea Constituțională va împiedica această candidatură după ce s-a întâmplat, pentru că nu prezintă niciun fel de garanții în legătură cu intențiile sale.
Deci, în România urmează o perioadă foarte tumultoasă.
Absolut.
Se formează un parlament nou, va trebui să se formeze un nou guvern și să se deruleze noi alegeri. Cum va influența această perioadă și poate ce va reieși din aceasta relația României cu Moldova și viitorul european al Moldovei, pentru că în fond România este printre cei mai mari susținători.
Vă dați seama ce ar fi însemnat ca extrema dreaptă să câștige puterea în România? Ar fi însemnat că relațiile cu Moldova înghețau automat. Au fi însemnat că Maia Sandu nu mai are cu cine să discute în România, pur și simplu. Ar fi însemnat că Moldova este aruncată rușilor. Marii patrioți pur și simplu abandonau Moldova, care este într-o situație dificilă. Nu doar România va avea alegeri în 2025, și Moldova va avea și va fi supusă unui atac hibrid și mai important decât cel care a avut loc. El a fost doar un experiment, că societatea românească va rămâne multă vreme împărțită așa. Deci va trebui, pe de-o parte, ca societatea civilă românească, ca și cea moldovenească, să se activeze și să iasă din carapace, să nu se mai mulțumească doar să bifeze niște programe, ci să încerce să facă cu cât mai multe grupuri discuții reale, pentru că sunt convins că sunt foarte mulți care vor să înțeleagă ce se întâmplă. Nu cred că românii sunt extremiști. Cred că au fost împinși spre extremism. Nu cred că prin natura lucrurilor, nu, genele românești sunt extremiste. Cred că putem avea un dialog cu ei. Cred că va fi mult mai dificil în diasporă. Dar și acolo se poate încerca. Ei au construit cu migală în diasporă toată această zonă, pentru că diaspora a jucat un rol important în alegerile din România. Și atunci au acționat asupra diasporei. De ce? Pentru că diaspora trăiește în lumea TikTok. Nu mai are niciun fel de altă informare. Lumea TikTok, țara TikTok, nu are nicio legătură cu țara reală. E o țară virtuală în care oamenii obosiți de la lucru vin seara și își au informațiile doar de pe TikTok, deformate și radicalizate în sensul în care v-am spus, și care îi umple de resentiment pe care vor să-l exprime. Și unde pot să-l exprime altundeva decât la vot? Să știți că la Chișinău chiar simțeam această tensiune mai mult decât o simt la București, spre exemplu, sau în alte părți din România. Fac parte dintr-un grup care se numește Platforma Societății Civile Uniunea Europeană Moldova, de partea Uniunii Europene, și facem două vizite pe an cel puțin la Chișinău, iar anul acesta am făcut mai multe, am făcut deja 4 vizite la Chișinău. Tensiunea este pe stradă, o simțeam și pe vremea lui Plahotniuc, dar era altceva. Acum este evident că este, sigur, legată de problemele economice mari care sunt în Moldova, dar și de această construcție pe rețelele sociale care îi transformă în vehemenți adversari ai Uniunii Europene. În condițiile în care, și pentru Republica Moldova, Uniunea Europeană este singura soluție. Pentru toți oamenii rezonabili.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Domnule Țăranu, revenind în studio, am auzit explicațiile domnului Pârbulescu, dar dumneavoastră, cum credeți că va evolua, dacă se va schimba sau nu se va schimba, relația dintre Republica Moldova și România după această incertitudine politică deocamdată de la București?
Ce s-a întâmplat la București în România, desigur că este un eveniment dramatic care bulversează viața politică românească, induce un element de necunoaștere a ceea ce se va întâmpla la pe viitor. Mersul tradițional al vieții politice din România, desigur că a fost întrerupt de acest eveniment și acum rămâne să vedem cum se vor așeza lucrurile și cum va evolua politicul românesc în lunile apropiate, dar poate și într-o perioadă și mai îndelungată. Dar este evident că orice schimbare acolo la București va avea repercusiuni inclusiv și în relația moldo-română. Aici la Chișinău se va resimți acest lucru. România este principalul nostru partener economic, comercial. România este principalul principalul nostru avocat în ceea ce se numește integrarea europeană și orice schimbare la București care distrage politicul românesc de la mersul tradițional al vieții politice, a cursului politic, indiscutabil, nu poate să nu se regăsească în Republica Moldova sau în relația moldo-română. Pentru noi este mult mai important sau este foarte important ca stabilitatea politică în România să fie un dat întreg, nimic din acest punct de vedere să nu bulverseze viața politică. Dacă se întâmplă aceste schimbări dramatice, înseamnă că se vor resimți la Chișinău și nu neapărat în mod pozitiv. Distragerea politicului românesc de la cursul european moldo-român, desigur că este un lucru care trebuie să pună în gardă Chișinău.
Fiind în aceste circumstanțe, inclusiv când trebuie să se stabilească o alianță politică la București între partidele care au participat la alegerile parlamentare și care au obținut locuri în Parlamentul de la București, ce fel de alianță ar fi politică de acolo ar fi favorabilă pentru cursul european al Republicii Moldova?
Evident, este vorba de o guvernare pro-europeană, o guvernare care este antipodul a ceea ce se numește cursul așa numit suveranist, care reprezintă partidele suveraniste din România și care pledează, de fapt, o relație aparte cu Federația Rusă, diferită de cea care există astăzi în relația rusă-română, dar și în relația moldo-rusă. Dacă să admitem că la București, la guvernare, ar putea să vină forțe suveraniste, asta ar însemna că relația noastră cu Federația Rusă, care s-a statornicit îndeosebit după începerea războiului din Ucraina, iar noi am ales o poziție foarte clară, prompt în această privință. Guvernarea de la Chișinău se solidarizează cu Ucraina, care luptă împotriva agresiunii Rusiei și noi nu susținem cursul politic pe care îl promovează astăzi Federația Rusă sau guvernarea de la Kremlin. O guvernare suveranistă, așa numită suveranistă la București, ar însemna că Bucureștiul intră inclusiv într-o contradicție cu acel curs politic pe care îl promovează Chișinău. Este absolut de nedorit pentru Chișinău.
În ce mod se va reflecta această deocamdată incertitudine politică de la București asupra vocii pe care o are România atât în Uniunea Europeană cât și în NATO, de exemplu?
Desigur, dacă la București se va introna o guvernare pro-europeană, acest lucru este cel mai probabil, chiar dacă alegerile prezidențiale sau rezultatul alegerilor prezidențiale, care după toate probabilitățile vor avea loc în primăvară, asupra rezultatului plătește această stare de incertitudine. Dar dacă e să judecăm după rezultatele alegerilor parlamentare, este foarte probabil că la București va exista o guvernare pro-europeană. Cel puțin partidele pro-europene, pe ansamblu, au luat un rezultat care le permite să creeze o majoritate parlamentară confortabilă și un guvern care va promova linia euroatlantică a României, care s-a statornicit pe parcursul a tuturor acestor ani, îndeoseb după 2007 sau după 2005, când România a aderat la NATO. Desigur că nu este exclus că procesul de creare a majorității parlamentare și a guvernului va fi perturbat de intervențiile care vor veni din partea partidelor suveraniste care au intrat în Parlamentul României, care nu au majoritate, dar care au o consistență destul de serioasă politică în acest Parlament și ele vor avea și un cuvânt de spus, inclusiv atunci când se va discuta problema formării majorității parlamentare. Da, este adevărat. Partidele pro-europene românești au aritmetica o majoritate, dar noi cunoaștem cât de complicate sunt negocierile privind crearea unei majorități parlamentare, cum sunt cât de greu sunt partajate funcțiile în guvernul care trebuie să fie creat și din acest punct de vedere această dificultate creează anumite oportunități pentru partidele care vor fi în opoziție, eu cred. E vorba de partidele suveraniste.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Să reamintim mai exact cum s-a întâmplat că a fost anulat primul tur al alegerilor prezidențiale românești. Asta s-a întâmplat după ce Consiliul Suprem de Apărare a țării, a României, a desecretizat documente despre felul în care s-a făcut inclusiv campania candidatului aparent independent Călin Georgescu, susținător al ideilor legionare, și rapoartele serviciilor românești arătau că ar fi fost o operațiune pregătită din timp în favoarea lui Călin Georgescu și că au observat acolo modul de cooperare al unui actor statal străin. Ulterior, politicienii români au spus că ar fi mâna Rusiei. Domnule Țăranu, dumneavoastră aveți o explicație de ce nu s-a vorbit mai devreme în România despre aceste potențiale implicări ale unui actor statal, așa cum se zice oficial în documentele desecretizate?
Eu cred că a fost inclusiv un loc îngust în activitățile serviciilor respective ale României, care trebuiau la timp să depisteze și să informeze despre ceea ce se întâmplă în spațiul electoral al României. După toate probabilitățile, nu au fost bine calculate consecințele acestor intervenții care au venit din exterior și care au fost folosite la maximum pentru a umfla un candidat care, la prima vedere, nu avea șanse să se afirme pe scena politică românească. Eu cred că a fost o gafă de calcul, inclusiv o gafă de calcul. Nu admit, chiar dacă unii, inclusiv și comentatori, ieșind din așa numită teoria conspirației, admit că în serviciile secrete sau serviciile speciale ale României, acolo sunt oameni care lucrează pentru alte state sau pentru ceva mai obscur, nu cred că acest lucru este caracteristic pentru România. Eu cred că totuși a fost o gafă de calcul.
Care s-a transformat în ceva mult mai mult.
S-a transformat într-o criză politică, până la urmă. Fiindcă dacă la tipul oportun ar fi fost depistat acest pericol, desigur că ar fi fost întreprinse măsuri mult mai preventive, care nu ar fi permis ca lucrurile să degenereze în ceea ce s-a întâmplat. Fiindcă decizia care a fost luată de întreruperea procesului electoral în România nu este cea mai elegantă decizie. Democrația românească a reacționat, chiar dacă, repet încă o dată, nu a fost cel mai elegant mod de reacție, dar a reacționat pentru a apăra esența procesului democratic electoral din acest stat. Și asta încă o dată a demonstrat că democrația doar atunci funcționează la parametrii necesari când este capabilă inclusiv să se protejeze de asemenea intervenții absolut neașteptate, apropo, netradiționale. Democrația de tip occidental, de tip liberal, nu prea are experiență din acest punct de vedere. Nu prea des se întâmplau cazuri de felul acesta. Poate pentru prima dată acum în România, dacă e să exceptăm Republica Moldova deocamdată, în România a avut loc o intervenție atât de brutală pe filiera rețelele de socializare, care a avut o influență atât de majoră asupra procesului electoral. Eu cred că este o lecție pentru toate democrațiile europene și alte state democratice, inclusiv europene, foarte atent examinează cazul României pentru a nu admite repetarea unui asemenea fenomen în sistemele electorale ale acestor state.
Pe lângă implicarea sau pe lângă efectul rețelelor de socializare în campania românească, s-a vorbit, așa cum spuneam și mai devreme, despre o implicare sau eventuală implicare a Rusiei. Nu s-a citit asta neapărat în documentele desecretizate. Acolo s-a vorbit despre un actor statal. Politicieni, comentatori au mai spus aceste lucruri. Dumneavoastră, domnule Țăranu, cunoașteți Rusia, ați și fost ambasador acolo. Ați văzut cum a reacționat și Rusia, inclusiv la procesele electorale din Republica Moldova. Dumneavoastră ați observat un modus operandi rusesc în aceste alegeri românești, dacă aș putea să vă întreb așa?
Eu pot să vă spun, inclusiv ieșind din experiența mea personală, nu există o clasă politică mai ipocrită decât cea rusească. Vă atrag atenția, Rusia a început războiul în Ucraina încercând să justifice această intervenție militară în statul vecin prin necesitatea de a denazifica Ucraina. Deci încearcă să-i imprime războiul împotriva Ucrainei o tentă antifascistă. Și în același timp, Rusia, cu atâta simpatie, cum vorbesc despre clasa politică rusească, începând de la Putin și terminând cu Lavrov, ei cu atâta simpatie vorbesc despre Călin Georgescu, care este perceput în spațiul public, de opinia publică, ca un adept al legionarismului românesc, adică al fascismului. Uitați-vă ce diferență.
Disonanță, practic.
O disonanță categorică. Pe de o parte, luptă cu fascismul, chipurile luptă cu fascismul în Ucraina, iar pe de altă parte, îl susține pe un candidat cu tentă fascistă în România. Vă închipuiți care e diapazonul de oscilație interpretărilor politice care vin din partea Kremlinului. Desigur că este foarte probabil, foarte probabil, eu sunt chiar convins că Rusia a intervenit și ceea ce s-a întâmplat în România și acest fenomen, Călin Georgescu, este nimic altceva decât o creatură a serviciilor speciale ruse. În Rusia există o instituție întreagă care se, acolo lucrează 10.000 de oameni, 10.000 de specialiști care se specializează în utilizarea rețelelor de socializare și folosirea lor în ceea ce se numește influența politică. O instituție de felul acesta se găsește în departe de Sankt Petersburg și această instituție a intervenit în foarte multe state. Eu sunt ferm convins că în această instituție, în acest institut, există și o subdiviziune care se preocupă în exclusivitate de România. După toate probabilitățile, fenomenul Georgescu este nimic altceva decât rezultatul acestei influențe, acestei subdiviziuni a acestei instituții ruse.
Domnule Țăranu, România este membră a Uniunii Europene, este membră NATO. Cum s-a întâmplat că a fost atât de vulnerabilă în fața unor influențe în alegeri?
Eu cred că este o scăpare nu doar a României, a serviciilor specializate ale României, este o scăpare a serviciilor respective ale Uniunii Europene și ale NATO. După toate probabilitățile, la nivelul Uniunii Europene și la nivelul NATO, deocamdată nu există o comunicare și nu există o coordonare a instituțiilor pan-europene în această privință. Poate ele nici nu există deocamdată încă. Iar ce s-a întâmplat în România este un îndemn și un semnal pentru Uniunea Europeană, pentru NATO, de a se preocupa de crearea unui asemenea centru care ar securiza nu doar statea aparte, dar și tot spațiul politic european de intervențiile brutale ale Federației Ruse, ale tuturor acestor încercări de a destabiliza de punct de vedere politic prin rețelele de socializare viața politică din Europa.
Domnule Țăranu, în actualul context regional de securitate, ce interese de fapt urmărește Rusia dacă chiar s-a implicat și dacă chiar a vrut să destabilizeze situația politică din România?
România este o piesă extrem de importantă în ceea ce se numește solidaritatea europeană cu Ucraina, care luptă împotriva agresiunii ruse. Războiul din Ucraina este astăzi pentru Rusia punctul nevralgic al politicii pe care Moscova o promovează. Rusia are nevoie să destabilizeze orice încercare de solidaritate cu Ucraina și să slăbească orice ajutor care vine pentru Ucraina. Pentru Rusia asta este vital. De aici aceste intervenții. Iar România se găsește practic la hotar cu Ucraina. Este pe linia întâi de solidaritate cu Ucraina și desigur că Rusia este cointeresată să destabilizeze maximal Ucraina. De aici această atenție care a fost acordată vieții electorale sau activităților, acțiunilor electorale din România și eu cred că acest lucru va continua și mai departe. România trebuie să fie cu ochii pe influențele care vin din partea Federației Rusie. Altminteri, dacă se va admite o atitudine nepăsătoare, mă tem că rezultatele vor fi foarte îngrijorătoare pentru România.
Domnule Țăranu, despre imixtiuni ale Federației Ruse în alegeri s-a vorbit și la alegerile din Republica Moldova. Iată, acum se vorbește despre acest lucru și în cazul României. Dumneavoastră, urmărind procesele electorale de pe ambele maluri ale Prutului, ce similitudini ați observat în aceste imixtiuni electorale externe?
Aceste misiuni sunt cumva comparabile, chiar dacă pentru Republica Moldova Federația Rusă folosește procedee mult mai brutale și mai puțin sofisticate. În Republica Moldova se lucrează destul de rectiliniu. Se aduc bani murdari, se cumpără oameni aproape că deschis, aproape că există piețe unde se comercializează votul. În România așa ceva nu este posibil. Și din acest punct de vedere, desigur că în raport cu România, ei au fost nevoiți, acum vorbesc despre specialiștii din Federația Rusă, să folosească procedee mult mai sofisticate. Problema este că rezultatul și ceea ce stă la baza acestor acțiuni sunt unele și aceleași. Destabilizarea statelor respective. Republica Moldova nu trebuie să fie admisă, să meargă pe calea integrării în Uniunea Europeană, iar România trebuie să fie dezbătută de la ceea ce se numește solidaritatea europeană cu Ucraina. Acolo trebuie să fie bulversată viața politică, să fie create crize pe interior, ca România să fie distrasă de la acele activități pe care ea le manifestă în raport cu Ucraina, ci trebuie să se concentreze pe aplanarea crizilor interne. Nu trebuie să lucreze pentru factorii externi, în cazul nostru, pentru ajutoarele care merg din partea României spre Ucraina. Asta este, de fapt, obiectivul principal pe care îl urmărește Kremlinul în raport cu România de astăzi. Dacă să ne închipuim că în România, la guvernare, la București, vine un personaj de tipul lui Georgescu, asta ar însemna o complicare extrem de majoră a relațiilor României cu NATO. Georgescu odată a spus că intrarea României în NATO a fost o gafă, o greșeală fundamentală. El vorbește despre necesitatea de a aboli scutul acesta de la Deveseli și așa mai departe. Păi e clar, pentru Rusia e ca o mană încerească. Ei sunt gata să folosească resurse nelimitate ca să aducă la guvernare în România un asemenea personaj. De aici și acest succes fulminant pe care l-a înregistrat Georgescu într-o întâi a legilor prezidențiale, fiindcă el foarte mult s-a investit.
Domnule Țăranu, vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Politologul Cristian Pârvulescu de la București și istoricul Anatol Țăranu de la Chișinău au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popoșoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.